Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Rusijos raketų smūgiai Kijevo ligoninėms, popiežiaus artumas, Ukrainos bažnyčių reakcijos, apaštališkojo nuncijaus Visvaldo Kulboko komentaras. Nukentėjo Lutynų Jeruzalės patriarchato mokykla Gazoje. Vatikane pristatytas ateinančio viskupų sinodo darbo dokumentas ir naujasis popiežiaus maldos tinklo statutas. Antradienį Liepos 9-ąją Kijeve vėliavos buvo nuleistos iki pusės stiebo, uždraustos visos pramogos. Taip miestas gedėjo po Liepos 8 dienos Rusijos raketinės atakos sužuvusių žmonių ir ypatingai sukrečiančio smūgio Okhmad-Dit vaikų ligoniniai. Dalyjamės Šventojo Sosto, Kijevo ir Žitomiro, Lutino apeigų vyskupo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galvos ir apaštalinio nuncijaus Ukrainoje Visvaldo Kulboko komentarais. Kaip kažkas dar gali teisinti šitą karą? Klausė lietuvis arkivyskupas. Ukrainos religijų taryba paragino Rusiją pripažinti teroristinę valstybę. Liepos 9-ąją Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, jog šventajam tėvui Pranciškui buvo labai skaudu išgirsti apie smūgius dvejoms sveikatos įstaigoms Kijeve, įskaitant didžiausią Ukrainos pediatrinę ligoninę. Popiežius buvo sukrestas tokio smurto, jo didėjimo. Būdamas arti nekaltų aukų ir sužeistųjų, jis meldžia, kad greitai būtų rasti konkretus keliai, kaip sustabdyti šį konfliktą. Tas pats galioja ir smūgio vienai mokyklai Gazoje aukų bei ten vykstančio konflikto atžvilgiu, rašoma Šventojo Sosto spaudos salės komunikate.
Sono da poco rientrato dalla visita all'ospedale pediatrico Ahmadit. Yra il più rinomato ospedale pediatrico del
Liepos 8-osios komentare Vatican News apaštalinis nuncijos Visvaldas Kulbokas pasakojo, kad pediatrinė ligoninė yra už maždaug 700 metrų nuo apaštalinės nunciatūros pastato. Aplink tik gyvenamieji namai, prekybos vietos minėta ligoninė. Nėra nieko, kas galėtų tapti kariniu taikiniu. Okhmad-Dit vaikų ligoninė, tęsė Vatikano diplomatas, yra svarbiausia ir žinomiausia visoje Ukrainoje vaikų ligoninė. Čia patenka sunkiausi mažieji ligoniai, sergantys vėžiniais susirgimais, laukiantis sunkių ir sudėtingų operacijų organų persodinimo. Ligoninė gerai pažįstama Šventojo Sosto nunciatūros personalui, kuris nekartą čia atėjo dovanoti kraujo. Arkivyskupas kalbėjo toj po to, kaip pat sugrįžo iš smūgio vietos. Sprogimo sukelta banga pasiekė ir nunciatūrą, atlapojo vidinių patalpų duris. Gelbėtojams vis dar rausintis tarp nuolaužų. Laimiai paskelbus oro pavojų, buvo laikomasi visų procedūrų ir vaikai buvo nuvesti į saugias vietas. Vis tik sprogimas, rašė Ukrainos spauda, ligoninėje užmušė du suaugusiuosius, įskaitant jauną gydytoją. Vaikams teko valandų valandas laukti evakuacijos, ypač neramu dėl tų mažųjų ligonių, kurie yra kritinėje būklėje, kurių gyvybinės funkcijos turi būti nuolatos palaikomos, kurių operacijos buvo suplanuotas artimiausių laiku. Kai pranešė Ukrainos kariuomenė, Rusija paleido apie 40 raketų, pavyko numušti 30. Liepos 8-osios smūgis keliuose Ukrainos miestuose nusinešė beveik 40 civilių gyvybių, apie 200 asmenų buvo sužeisti. Jau Liepos 8-ąją propagandiniai Rusijos kanalai socialiniuose tinkluose, o Liepos 9-ąją ir oficialūs pareigūnai pradėjo skleisti cinišką versiją, kad vaikų ligoninėje esą smogė pačių ukrainiečių prieš lėktuvinę amerikietišką raketą. Tačiau video įrašai leidžia atpažinti tipišką vienos rusiškos kruizinės raketos modelį, kuris be jokių pažeidimų atskrėjo ten, kur buvo užprogramuotas pataikyti.
Ma poi sorge un interrogativo molto scioccante.
kyla vienas šokiruojantis klausimas – ne tik vaikai, bet tie vaikai, kuriems būtina slauga, priešvėžinis gydimas, kurie laukia kepenų ir kitų organų persodinimo. Būtent ant jų krenta raketos ir dar tyčia nutaikytos. Kai smogiama patiems mažiausiams, patiems silpniausiams tarp silpnų, kiekvienam kyla klausimas, kaip įmanoma, kad kažkas dar sugeba paaiškinti, suteikti kažkokį pagrindą karui, tarsi jis galėtų būti kaip nors pateisintas.
Non so come queste coscienze riescono a continuare a farlo.
Kaip šios sąžinės gali tai toliau daryti, sakė arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, apaštalinis nuncijos Ukrainoje. Nors smūgis Ohmadit vaikų ligoninėje atkreipė didžiausią dėmesį, tos pačios raketinės atakos metu dar vienas sprogimas suniokojo kitą ligoninę, privačią gydymo įstaigą įsida, žinoma, dėl savo paslaugų nešiosioms bei gimdybėms. Čia žuvo 5 gydytojai ir 2 pacientai. Ši privati ligoninė yra vos už 400 metrų nuo Kristaus prisikėlimo katedros, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiojo patriarcho Svetoslavo Šepčiuko sosto. Dievo vardu, griežčiausiu būdu, smerkiame šį nusikaltimą prieš žmoniją. Tai ne tik nusikaltimas prieš žmogaus įstatymus ir taisyklės, prieš tarptautinę karo teisę. Tai nuodėmė, kuri pagal krikščioniškąją moralę šaukėsi dangaus keršto. Šiandien verkiame su visomis aukomis. Meldžiamės už visus žuvusiuosius, ypač nekaltus vaikus. Stengiamės savo krikščionišką meilę apglėpti visus sužeistuosius, visus tuos, kuriems labiausiai skauda. Reiškiu nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų ir sužeistųjų šeimoms ir draugams. Dėkoju Ukrainos medikams už pasiaukojimą ir didvyriškumą. Matome juos gelbstinčius gyvybės, kai jų pačių veidai apsipylė krauju. Tuoj po atako Kijeve sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Šiandien buvo baisus trenksmas, langai ir sienos drebėjo, rūko dūmai iš gaisravičių, kurias sukėlė smūgiai. Ukraina vėl užpuolė valstybę, kuri pagristai vadinama teroristinė, jei žvelgtume į tai per politinę prizmę stebėtina, kad pasaulis pripratęs prie teroristo veiksmų šiandien reaguoja taip santūriai, daug žodžių ir mažai veiksmų. Atakos dieną karčiai kalbėjo ir Vitalijus Krivickis, Kijevo ir Žitomyro Lutynų apeigų katalikų vyskupas. Šiandien vis tik galima pasakyti, jog reakcijų netrūko. Visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba, atstovaujanti daugumą visų konfesijų Ukrainos krikščionių, žydų ir musulmonų bendruomenės Liepos 9-osios komunikatu kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, paragino vienaprasmiškai pasmerkti Rusiją, pripažinti ją teroristinę valstybę, neprisidėti prie Rusijos karo nusikaltimo finansavimo per ekonominį bendradarbiavimą su ja, stabdyti Rusijos agresiją ir atkurti tarptautinę tvarką, suteikti Ukrainai priemonės apsiginti, įskaitant prieš lėktuvinę ir elektroninę gynybą, ir atkurti teritorinį integralumą. Liepos 7-ąją Jeruzalės Lutynų patriarchatas, kuriam vadovauja patriarchas kardinolas Pierbatista Pizzaballa, paskelbė pranešimą, kuriame nurodo, kad su didžiuliu susirūpinimu išklausė žinias apie smūgį šventosios šeimos mokyklai Gazoje. Ji, galima pridurti, priklauso patriarchatui ir stovi šalia šventosios šeimos parapijos komplekso, kuriame yra prisiglaudę kone visi nedideliais Gazos katalikų bendruomenės nariai. Apie 500 asmenų iki karo mokyklą lankė apie 700 mokinių, 10 iš jų krikščionių šeimų atžalos. Ji buvo pripažinta viena iš geriausių Gazoje. Atakos metu vaikų nebuvo mokykloje, bet yra žinių apie 4 aukas, kurias sunku patikrinti. Anot Jeruzalės Lutynų patriarchato, mokykla pastaruoju metu buvo tapusi prieglauda civiliams, o atakos prieš civilius ir bet kokie kariniai veiksmai, dėl kurių civiliai atsiduria kubų centre, yra griežtai smerktini. Meldžiame viešpaties gailestingumą ir viliamės, kad šalis pasieks susitarimą, kuris padės nedelsiant nutraukti siaubingą kraujo liejimą ir humanitarinę katastrofą regione, rašoma komunikate. Žinių agentūros pranešė, jog Izraelio kariuomenės smūgį taikantis į Hamas teroristinės grupuotės kovotojus Liepo 6-ąją kliudė mokyklą An Nuseirato pabėgėlių kvartale, taip pat tapusioje civilių prieglobščių. pranešama apie žuvusius.
Vyskupų sinodo sekretoriato ir 16-osios eilinės sinodo asamblėjos antrosios sesijos vadovai antradienį Liepos 9 dieną Vatikane pristatė sesijos darbo dokumentą Instrumentum Laboris. Dokumentą sudaro įvadas ir 4 skyriai. Spaudos konferencijoje atkreiptas dėmesys, kad pagal Instrumentum Laboris teologinė diskusija dėl moterų priėmimo į diakonystės tarnystę yra vienas iš daugelio kitų asamblėjoje svarstysimų klausimų. Kardinolas Mario Grechas, vyskupų sinodo generalinis sekretorius, Instrumentum Laboris pristatymo spaudos konferencijoje teigiamai įvertino dokumento redagavimo darbą, kuriame nuo 2023 metų spalio mėnesio veiksmingai dalyvavo dalinių bažnyčių, jų vyskupų konferencijų ir vienuolijų atstovai su klebonais, teologais ir sinodiškumo ekspertais iš viso pasaulio, taip pat vyskupų sinodo taryba nuo pasirengimo sinodui pradžios posėdžiavusi 17 kartų. Jis reiškė viltį, kad testinis ir diferencijuotas įsiklausimo procesas, kurio vadovautas įrengiant Instrumentum Laboris, padės sinodiniai bažnyčiai atpažinti Jėzaus žodį mūsų laikų vyrams ir moterims, žodį, kuris sustiprintų visus Evangelijos pasiuntinius, išgydytų žmonijos žaizdas ir sužadintų viltį. Pasak kardinolo Žono Klodo Holericho, sinodo asamblėjos relatoriaus, vietinės bažnyčios laikotarpyje nuo pirmosios sesijos pabaigos pasidalijo savo įžvalgomis, kaip būti sinodinė bažnyčia misijoje. Jų ataskaitos liudija, jog bažnyčia gyva ir gyvastinga, ir kad sinodinio pasirengimo kelias buvo ir yra malonės metas visai bažnyčiai visuose žemynuose. Ataskaitose akivaizdus dinamizmas, kurį sinodinis ėjimas suteikė bažnyčiai, pažymėjo kardinolas pasidalijęs pavyzdžiais iš daugelio kraštų. Spaudos konferencijoje priminta, kad Instrumentum Laboris nėra sinodo asamblėjos baigiamasis dokumentas, kurį reikėtų papildyti, o būsimų sesijos posėdžių gairės ir temos. Be to, priminta, kad pasibaigus asamblėjos darbams tęsis sinodinis procesas. Asamblėja pateiks pasiūlymus popiežiui, kuris savo išvadomis kreipsis į visą Dievo tautą, kuri kiekvienoje dalinėje bažnyčioje pašaukta sukonkretinti pašaukimą aukti, kaip sinodinė misionieriška tauta. Popiežius Pranciškus patvirtino naują pasaulinio popiežiaus maldos tinklo statutą, kuriuo patikslino ir išplėtė 2020 metais įsteigto Vatikano fondo tikslus. Jei praeityje maldos apaštalavimas buvo Jėzaus draugijai pavesta šventojo sosto misija, nuo dabar Vatikano fondas pasaulinis popiežiaus maldos tinklas išplečia savo tarnystės visoms dalinėms bažnyčioms matmenį, jis tampa visuotiniu. Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas išaugo iš popiežiaus maldos apaštalavimo judėjimo, kurį 1844 metais pradėjo prancūzas jėzuitas tėvas François Xavier Gorelė. Nors jis maldos apaštalavimu visų pirma troško ugdyti formaciją pradėjusių jėzuitų studentų dvasingumą, judėjimas labai greitai išaugo iki maldos apaštalavimo už bažnyčios misiją. Per labai trumpą laiką maldos tinklo narių skaičius išaugo iki 13 milijonų tikinčiųjų daugelyje kraštų. 1915 metais maldos apaštalavimo tinklo viduje įsteigtas jaunimo skyrius Eucharistinis kryžiaus žygis, dabar pasivadinęs jaunimo eucharistiniu sąjūdžiu. Amžių bėgyje maldos apaštalavimo statutas buvo keičiamas priderinant prie laikmečio iššūkių. Per statuto pataisas 1866, 1879, 1896, 1968 ir 2018 metais maldos apaštalavimas vis labiau virto šventojo tėvo maldos intencijoms artima ir su šventuoju sostu susijusi tarnystė, ypač pagal popiežių Leono 13 ir Pijaus 11 pageidavimą. Taip pat popiežius Pranciškus, norėdamas išsaugoti visą, ką maldos apaštalavimo tinklui suteikė jo pirmtakai, įsteigė maldos tarnystės popiežiui instituciją Vatikano fondą, už kurio veiklą ir toliau yra atsakingi tėvai jėzuitai. Naujajame statute, kuris pakeičia 2020 metų statutą, pažymima, kad Vatikano fundacija pasaulinis popiežiaus maldos tinklas koordinuoja ir skatina daugelyje šalių veikiantį dvasinį maldos apaštalavimo judėjimą ir malda palaiko šventojo tėvo evangelizavimo misiją kaip atjautos pasauliui misiją. Jaunimo eucharistinis sąjūdis yra pasaulinis popiežiaus maldos tinklo siūlymas jaunimui. Fundacija visiems katalikams siūlo dvasinį maršrutą pavadintą širdies kelionė, skatinantį tapatinamasi su Jėzaus mintimis, norais ir sumanimais. Jis apima dvi dimensijas – pasigailėjimo pasauliui ir visai žmonijai ir bendrystę su Sūnaus misija. Pasaulinis popiežiaus maldos tinklas yra kanoninė juridinė Vatikano institucija įrašyta į Vatikano miesto valstybės juridinių asmenų registrą. Jis pavaldus popiežiui, kuris jį valdo per valstybės sekretoriatą, gerbdamas istorinį maldos apaštalavimo ryšį su Jėzaus draugija. Tarptautinio pobūdžio fondo vadovybę sudaro taryba, tarptautinis direktorius, du vicedirektoriai ir revizorius. Tarybai vadovauja tarptautinis direktorius, galimai jėzuitas, pasiūlytas Jėzaus draugijos vyresniojo, ir popiežiaus paskirtas 5 metų kadencijai, kurią galima atnaujinti. Tarptautinis direktorius be kitų pareigų skiria regioninius ar nacionalinius direktorius, suderinus su Jėzaus draugijos vyresniuoju ir pritarus vyskupų konferencijai. Taip pat skiria nacionalinius koordinatorius. Akivaizdi maldos apaštalavimo popiežiaus intencija išraiška tapo paties popiežiaus, kas mėnesį skelbiami vaizdo įrašai. Priminsime, kad popiežiaus maldos intencija Liepos mėnesiui yra sielovadinis rūpestis ligoniais. Popiežius kviečia melstis, kad ligonių patepimo sakramentas suteiktų viešpaties stiprybės tiems, kurie jį priima ir jų artimiesiems, ir kad jis kiekvienam taptų dar labiau matomų užuojautos ir vilties ženklų.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Liaudetur Jėzus Kristus.